Bueno, eta maite gauza serioak, maite gauza serioak aipatu behar ditugu, gaur badakizu atentzio mediatiko gehiena Iruñan dagola, arreta handia bertan, Iruñako epaitegian, Miguel Sanz, Nafarroko presidente hoiak deklaratzera joan behar izan duelako, une honetan hain zuzen galdeketa izaten ari da, epaitegi kanpoan jende asko eta asko nolabait kanekin gertatu dena salatzen, eta salaketa ez gaur bakarrik, atzo ere, Iruñako udaletxeatarian jende pila bat bildu zen Enrique Maiaren dimisio askatzeko eta oposizioak ere planto egin zuen, eta horretaz hitz egiteko Sanzen inputazioaz eta Enrique Maiaren egoeraz, Patricia Perales bilduko Iruñako zinegotzia dugu telefonoz bestalde. Egunon, Patricia.
Egunon.
Bueno, gaur Miguel Sanz deklaratzera Iruñako epaitegietara. Hau nola deskribatuko zenuke, notizia on bat bezala edo notizia txarro bezala?
Esan dezakegu notizia on bat dela, baina ikusi beharko dugu, ez, nola geratuko den dena, ez? Momentuz ikusi dugu behintzat hemen zerbait esan beharko dute, orain arte isilik egon dira. Hemen adibidez udaletxean behin eta berriro eskatu diogu Enrique Maiari azalpenak eman behar zizkiola. Eta orain arte ez du ezer esan eta behintzat ez, epaiaren aurrean hitz egin beharko dute eta esan beharko dute benetan zer gertatu den eta zer ez den gertatu zen orain arte egia esan da ez dakigu ezer.
Horixe da, gaur Miguel Sanz Iruñako epaitegira deklaratzera joan delako, baina zuk hasi ongi ezagutzen duzun Enrique Maia Iruñako alkatea astelenean dihoa deklaratzea eta horren aritik zeuen nahi alitzateke astelenean Enrique Maia herritar moduan agertzea udeletxera eta ez alkate moduan, ez? Atzo, bueno, norabide horretan edo zentzu horretan oposizioak planto egin zenioten alkateari.
Bai, hola izan zen, ikusten dugu udaletxean ezin dugu normaltasuna izan, gure alkatea inputatua dagolako, eta esan duzuen bezala astelenean deklaratzera joan beharko du, ez? Guretzat lotsagarria da, ez? Joatea alkate bezala eta gure ustez onartezina, Iruñeko jendea oso oso haserre dago, etengabe eskatzen ari da egia osoa eta jarraitzen du isilik eta bueno, erabaki genuen atzo hori planto bat egitea, egia osoa jakin arte eta ikusten dugu oso humilagarria izan daiteke, ez, alkate bezala joatea, eta eskatu genion, hiritar bezala, ez, joatea, eta eskatu genion dimisioa aurkeztea.
Eta guzti honen aitzina, Patricia, nola definituko zenukezuk Enrique Maiaren jarrera?
Barkatu ez dut oso ondo entzun.
Guzti honen aitzinean, gertatu den guztiaren aitzinean, nola definituko zenukezuk Enrique Maiaren jarrera?
Gure ustez, erabat lotsagarria da. Ez? Etengabe, hori esan dugun bezala, etengabe eskatzen ari gara azalpenak, bai udaletxe barruan, hemendik zinegotziok eta bai herritarrek, eta berak jarraitzen du ezer esan gabe eta inolako azalpenik eman gabe.
Patricia, Nafarroko parlamentuan antza zaila da PSN-rekin akordura iristea nolabait zentsura mozioa onartua izan dadin eta Yolanda Arzinak dimisioa aurkeztu dezan. Zein da egoera oposizioaren barruan Iruñako udalean? Parlamentuan bezala gertatzen da, gauza batzuetarako bai, baina muturrera edo alkatea nolabait kanporatzeko horrelako hainako konpromisorik ez dago guztien artean, zein da egoera Iruñako udaletxearen barruan, oposizioaren baitan diot,
Bai, udaletxean egoera antzekoa dugu, bai egia esan da elkartzen gara, eta azken bola honetan elkartzen ari gara talde guztiekin egoera aztertzeko, eta bueno, hemendik aurrera aztertzeko zer ez, egin beharko dugu guztion artean, eta hainbat arlotan egia esan da bai elkartzen gara, eta moziak aurkezteko orduan badago oposizio potente bat, eta hori aprobetsatu behar da, baina hemen ikusten dugu ez dutela inolako intentziorik, hori da, Enrique Maia edo UPN ez, poterea kentzeko.
Bueno, horretan ari zarete, atzo behintzat, modu bateratuan planto egin zenioten Enrique Maiari, eta kalean ere protesta esente, ez da, udaletxe plazan?
Bai, ikusten dugu, ez da bakarrik hemen barruan gertatzen dena, ez, bai kalean, ez, jendea oso oso azerre dago, eta nazkatuta dago egoera honekin, eta bai, eskatzen ari dira, ba, hori, ez, ardurak eta hori, eta erantzunak, ez. Eta orain arte, ba, ez da ezer gertatu, ba, orduan jendea, hori, ba, atera behar da kalera, ez, salatzera, ba, egoera lotzagarri hau, ez.
Bai, Maite, ezakite, ez zuntzuten.
Orain, nire mikroa orain, barkatu. Gaur goizean, datu bat eman dute, eta, bueno, oso adierazgarria iruditu zaigu Patrizia Nafarroko bost presidentetik lau epaitegian izan direla, ez dakit, errekor edo datu nahiko iluna, ez, Nafarrontzat?
Ba, oso iluna eta oso tristea, ez, eta, bai, ba, erakusten du, ez, ze maila dugu Nafarroan, eta bai, ez, bildutik ikusten dugu badela garaia ja aldatzeko egoera, ez, uste dugu badagoela alternatiba, ez, beste politika, ez, beste modu batez egiteko aukerak badaude, horretan sinestu behar dugu eta horretan jarritu behar dugu lanean.
Ba, Patrizia Perales, mi esker gurean egotatik eta gaurko egun berezi honetan, bueno, ba, Miguel Sanzen inputazioari buruz, eta batez ere Enrique Maia astelenean egingo dituen adierazpen horien inguruan, Iruñan duzuen egoera ezegonkor horren inguruan, bueno, adierazpen hauek egitatik, mi esker.
Bai, zuei, mi esker, aio.